kala wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 12. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Qaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah: dowladda Kenya oo daahfurtay barnaamij tijaabo ah oo dadka reer Kenya ee tabarta daran caymis caafimaad oo lacag la'aan ah lagu siinayo;
shacab waxaa jira oo ayaka maaragta lacag iska bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iidaysanayeen; qolo waxaa jirto inay u badan yihiin dad iska tabar yar oo naxda iska bixin kara oo shalan ba haysanay oo maaragtay caafimaadkiiba ayaa iska bixin kara; kuwa ayakana dowladda waa looga tagalay maaragtay waxay nidaam limaad inay ka bixiso lacag ka bixiso oo NHIF.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan Somaliland oo la soo sheegayo in xaaladda abaaraha ay kasii darayso.
Asaadiya aad u fara badan ba ayaa jira. Markii aan u gudbinay madaxweynaha reportka xaaladda dalka, waxa uu magacaabay gudidii heer qaran oo madaxweynku xeyn ku dhigtay oo hoggaaminayo 810,000 qoys ba ayaa lagu qiyaasay inay degdeg ugu baahan yihiin baahiyo ay u badan tahay xoogeeda biyo, raashinku ku jiro 70% ay biyo tahay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdulqaadir ah. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa maanta lagu doortay 2 xubnood oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo kala ahaa Maxamed Abuukar Jacfar iyo Cadar Cali Maxamed. Gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar ayaana ku guuleystay kursiga Hob Eber 25 kadib markii musharaxii la tartamayay oo ahaa Xasan Cali uu u tanaasulay iyadoo si gacantaag ah ergada oo gaaraysa 100 ruux ay ku ansixiyeen. Kursiga kale ee isna maanta la doortay waxaa ku guuleysatay Cadar Maxamed Cali kadib markii ay u tanaasushay Nasro Maxamed Dalabey. Dhinaca kale, waxaa guddiga doorashada Galmudug ay dib u dhigeen doorashada 3 kursi oo kale, kuwaasoo ay ka jiraan caqabado ay ka mid yihiin habraaca doorashada iyo koontada haweenka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in xilli dambe oo sabtida maanta ah uu kala hadli doono dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov wax u muuqda weerarka Ruushka uu ku qaadi rabo Ukraine. Blinken oo ka hadlay shir jaraa'id oo ku qabtay Fiji ayaa sheegay haddii madaxweyne Vladimir Putin uu go'aansado inuu qaado tallaabo militari oo ka dhan ah Ukraine ay ku soo rogi doonaan cunaqabateyn adag oo dhaqaale iyagoo kaashanaya saaxiibadooda caalamka oo dhan. Wuxuu intaasi ku daray inay barataari doonaan awoodda difaac ee Ukraine ay u yeelanayso inay iska difaacdo weerarka Ruushka ayna xoojin doonaan xulufadooda cirifka bari, isagoo hoosta ka calaamadeeyey midnimada iyo natiijada marka uu la hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Dhinaca kale, saraakiil aan magacooda la sheegin oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay diyaar u tahay inay safaaradeeda kala baxdo magaalada caasimadda ee Kiev iyadoo la filayo in Ruushka uu weeraro Ukraine, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. AP ayaa sidoo kale sheegtay in waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku dhawaaqi doonto qorshayaal loo baahan yahay sabtida maanta ah in dhammaan shaqaalaha safaaradda Mareykanka ay uga bixi doonaan Ukraine sababo la xiriira duulaanka Ruushka oo waqti kasta dhici kara. La-taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa isagana Jimcadii sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine uu dhici karo inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada ee Shiinaha. dhinaca kalena maamulka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa isagana sii kordhinaya digniinta uu ka bixinayo suurtagalnimada weerarka ruushka ee ukrain xitaa xilli dadaalada diblomaasiyadeed ee deg dega ay sii socdaan iyadoo laga hadlayo xaaladda taagan ayaa waaxda gaashaandhigga ay amar ku bixisay in 3,000 oo ciidamo dheeraad ah la geeyo poland si ay u baritaaraan xulufada xilli xulashooyinka dhanka diblomaasiyadda ee la doonayo in lagu hor istaago dagaalka ukrain ay u muuqdaan kuwa sii adkaanaya aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden iyo valadimir putin ay sidoo kale sabtida maanta aqadka telefoonka kaga wada xaajoon doonaan qalalaasaha taagan biden ayaa sheegay in milatariga maraykanka aysan geli doonin dagaalka ukrain laakiin waxa uu isagana sidoo kale ballanqaaday in uu ku soo rogi doono cunuqabatayn adag oo dhaqaale ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcadii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya ethoobiya inay dagaalka joojiyaan ayna dib u dhisaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin xilli ay sii socdaan dhibaatooyinkan caadiga ahayn ee dadka rayidka ah ay ku keeneen colaadaha ka ogan waqooyiga dalkaasi aamina adeyaa warfidyeenka u sheegtay markii ay ka soo noqotay ethoobiya inay heshay dareen ama ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay addis ababa iyo waqooyiga dalkaasi haatanna uu jiro dadaal dheeri ah oo nabadda lagu raadinayo ku-xigeenka hogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay wax aad looga naxo colaadda ethoobiya sida ay u dhaawacday wadajirka bulshada gobollada waqooyi iyadoo dhinaca kalena muujisay walaaca gaar ahaaneed ee ay ka qabto xadgudubyada daran ee lagula kacay haweenka dowladda federaalk ee ethoobiya uu hogaamiyo abiy axmed ayaa dagaalka kula jirta t p l f waxa ay soo bilowday bishii novembar ee sanadkii 2020 go-doomin ay xukuumadda sameysay ayaana keentay in gobolkaasi 5 million oo ku nool ay u baahdaan gargaar bini-aadanimo iyadoo qaar kalena ay haddaba ku jiraan xaalad macluul dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana kenya dadka kenya ayaa helaya caymis caafimaad oo lacag la-aan ah waxaana adeegan bixin doona waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee n h i f haddaba wariyaha v o a da ee nairobi intisaar saalax xuseen ayaa barnaamijkan iyo sida ay dadka uga faa'iideysan karaan waxay ka wareysatay cali cabdulaahi isaaq oo ah agaasimo ku-xigeenka waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee n h i f ee nairobi qaybteeda isbitaalada
markaan arrinta gudagala waxaa weeye madaxweynaha 2018 wuxuu loonjigiray pilot oo u h c a oo loogu talagalay maaragtay waddanka shicabka waddanka kenya inay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay pilotka markii la aasaasay waxay ajendaga madaxweynaha bay ku jirtay ajendayaasha 4 bay ahayn midda ugu weyn ay ahayd waxay ahayd arrimaha caafimaadka marka pilot baa lagu bilaabay sife maaragtay loo ogaada arrimaha oo in wax laga barta pilotkaas bay ahayd waxaa laga bilaabay countiyaasha 4 ah oo maaragtay kisumu machakos isiolo iyo nyeri ayaa laga bilaabay muddo bay socotay waxyaala badan baa laga fahmay oo maaragtay oo laga eegay oo dadka daktariinta iyo ministry of health ay waxyaala badan bay ka fahmeen marka madaxweynaha hadda wuxuu sameeyey launch taarikh markay ahayd taarikh 7 bisha haddaan ku jirno yuu launch sameeyey oo wuxuu ka sameeyey mombasa marta u h c da marka la sheegaya waxaa weeye shicibka waddanka waad aragtay caafimaadka waa qaali nin walba ma awoodo marka waxaa loogu talagalay shicibka waddanka maaragtay inay isbitaalaha iyay aadi karaan ayakoon maaragtay in shilin baan iska bixinin baa loogu talagalay in la sameeyo marka arrimaha saas bay loogu talagalay ina maaragtay u h c da waddanka loo countiyaasha 47 counties kul in la geeyo maxaayaale hadda 4 baa pilot lagu sameeyey so pilotkan sheegaya waa tijaabo ahaan baa loo bilaabay oo hadda dhammaan waxaa lagu sameynahaa maaragtay in kulli countiyaasha kale kulli lagu faafiyo waa loogu talagalay
إن سدا أي دتك أوقف فايديسان كران ياسر لوجو تلاجلي إني كفايديسان.
برنامجك وحالة وترجلي كينيانكا دتك ودن كان أول دشان بحالة وترجلي شعب إدالة شعب مخوي كلا بحثين شعب وحجرة أو أياك مارة اللعكس كبحين كران أو برنامجك فايديسان أيين. قولوا حاجر طوين أبديهين دتك تبرير أو محبس كبحين كران ومشلم بحيسان أو مارة عفمات كبا. يا سكب حنكرن هو أياك أنا دولة دولة وتر قال ما صح حنظام لي ما أنا يكب حسا العك بحسا أنا شايف معرفة العك الأمريا أنا شايف العك مثل الأمريا ريجستريشن وحيال الوس ما دتك أو وإن لي إنجليا أو ملعيه هذا ديتيلز كلها فيها مركا وحاك الله السمي دت أو دولة وحي دت أو هل مليونة يا معرفة يا العك كب حنا يسا وهرين تفس Phase one by the hand, phase two away. Hallo, what are the market that can cover the hand or market? It's got the hinker and have a or what then can be linked or what then cover a little bit lave. Like two than while at the head in a cafe they stand. Skim can or other market, you see that.
And Ali, that can don't hear a rabbit in Bernamish can a cafe they stand. And Halke, I take a yan or is good you and Galinayan.
Or to that car or how what then car. والله هيا دتك أن تبرت له هنا واحد سب حنكرن دولد واي هايسا لست والله هيا مركز لست والله هيا كونتي عشا كونتي ذن واي قرنا يين دتك إلى حافظ على هذا بالمثل عن كسينا قارس عمل إبر ما كونتي وربه وحاله سميه سب كونتي عشا سكال هذي دتك ما عيه هذا لست وأنا لسوسية لست وأنا لسوسية قفك مرك حدو حنون صلا isbitaal ka hadduu taga ku hadan listna la socdaan ka hadlaya hadduu isbitaal taga aydigi sadu diibo system ka ina isbitaal ku haystaan hadduu gelee system ka ina ma ay hoos way soo baxayeen waa laga heli taas waa number 1 number 2 waxa loo jira dadka oo ayaka naftin kooda lacagta ka bixinayeen xafiisayna taas bayaad karaan oo wadanka meel walba kaga yeelan gobol walba ku yeelan hada kala online registration waxa la baala sameeyay oo telefoonkaada wad maartay ka gali kartaa oo registration waxa aad ka dhameysan kartaa waxa kale oo jira huduma center-ka registration waa laga sameeyay kara meelaha oo huduma center-ka registration ayaa waa laga sameeyay details kale kullu waa la qaaday marka nidaamka sidaas bay haddana
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdullaahi Saaq oo ah agaasimo ku xigeenka waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee dalka Kenya wuxuu u warramayay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Hussein. Xaaladda abaarta ee ka jirta gobolada Soomaaliland ayaa ka sii daraysa iyadoo qiimaha shidaalkana uu kor u kacay magaalooyinka Soomaaliland warbixin oo arrinkan ku eegaya waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle
waayaha ay la nool yihiin dadka reer guuraaga ah waa waqtiga ugu adka hantida ugu weyn ee ay haystaan waa xoolaha nool ayay ku dabaraan noloshooda baahida magaalooyinka ay u qabaan ayay kaga soo adeegtaan xoolahooda oo ay iibsadaan laakiin waqtigan iyo haatan wajiro xoolo laga iibsanayo dhinaca kale noloshu waa biyaha biyuhuna waa nolosha deegaanada dadka reer guuraaga ah ee gobollada Soomaaliland ayaa laga dayrinayaa xaaladooda nololeed kadib biyo la'aan badan oo ku dhawaad 3 bilood ee ugu dambeeyay marba marka ka dambeysay ka sii daraysay dad iyo dunyo wax badan la isma dhaamo sida ay cabireyso Aamina Axmed oo degan gobolka Togdheer waxana sawir ay ka bixinaysa jilayca iyo waayaha nolosha ee waqtigan
way jirtaa dadana abaaraha ka mid ah way jirtaa xoolo jiraysan yihiin dadka iyo biyaha gobolada way jiraysan yihiin dee waxa weeyaan wariyeen xaq u raaday annagu waxa uu xoolan buu adoon goonay oo uu sii horaba meel gaar ah ka eelnaan ku maamul biyaha la joogna taasi ma dayra ay gaando oo xitaa la gaarsana biya haa tan waa nagaar ma dayra ay gaar sameen gaari ah ciisan
Salax Umar waa oday dadisa ugu sheegay dhowriye 6 jeer waxa uu ku nool yahay gobolka Saraar waxa uu sheegay VOA in duruufaha nololeed ay la lagdamayaan waqtigan ay yihiin kuwa aad u adag inkasta oo dhimashada xoolaha iyo dadku aanay waqtigan jirin haddana waxa wadnaha farta lagaga hayaa in dhibaatada biyo yaraantu ay keento geerida dad ama dunyo sida uu sheegayo Saalax.
Waxaad noogu tacaana dadku waa noole noola ku nool waa xoolo dhaqato oo xidoonaya la saddexda xanjaad ee ugu weyn waa la warwan kow caafimaadka laba quudinta waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa caalamka iyo dowladda iyo haddii ciidankeeda leeyahay intaba inay noo gurmadaan iyadoo haddii ciidankeeda war isgaarsiinta xiriir inagu tahay in caalamku wadaqa la caawinahay in loo gurmado.
Saalax ayaa u gacan haadiyey islamarkaana cod dheer ugu baaqay bulshada Soomaaliland dowlad iyo shacabba isagoo carabka si gaar ah ugu adkeeyey dadka muxsiniinta ee waxaysta inay maanta hoos u eegaan dadka reer guuraaga ah. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ku dhowaad ilaa iyo bishii Noofambar ee sanadkii tagay 2022 ay se soo taraysay heerka abaarta iyo saameynta dad iyo dunyo ee meelo iyo xilliyo kala duwan. Guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh ayaa u sheegay VOA in ilaa iyo 810,000 oo qof lagu qiyaasay dadka ay abaartu saameysay haddii ilaa bisha Abriil aan roob la helinna ay saameyn doonto dadka badan 1,200,000 oo qof.
Markaa runtii culays aad iyo aad u fara badan ba ayaa jira. Markii aan u gudbinay madaxweynaha reportka xaaladda dalka waxa uu magacaabay gudidi heer qaran oo madaxweyn ku xigeen kulanti uu hoggaaminayo gudidaasi waxa yaalatay muddada ilaa 15 fadhi oo laga arinsanayay kulamana lagu la yeelanayay qayb kala duwan oo ka mid tahay hay'adaha caalamiga iyo kuwa UN ta civil society media ha qaran bixiyasha safaaladaha Soomaaliland ee wakiilada Soomaaliland degan ee ganacsatada iyo culimada dadkaas oo dhan runtii waa la kulmay bilowgii January report-ka aan soo saarnay 810,000 oo qoys ba ayaa lagu qiyaasay inay degdeg ugu baahan yihiin baahiyo ay u badan tahay xoogeedu biyo raashinku ku jiro 1,200,000 ay 1,200,000 ay biyo tahay 1,900,000 ay caafimaadka tahay. Marka runtii report-kaasi waxa laga yaabaa prediction ama saadaalin buu sameeyay warbixintaasi oo ah inay 1,200,000 qof ay gaari karto waqtiga hadii ay bisha Abriil ilaa iyo May hadii roobku dib u dhaco xaaladu ay kasii kululaan karto. Runtii waxaad moodaa inay aad iyo aad uga soo daraysa xaaladu.
Geesta kale, Faisal Cali Sheekh, guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faisal Cali Sheekh waxa uu sheegay in dadaal ay ku jiraana degmooyin iyo tuulooyin loo qaybiyey raashin loogu talagalay inay duruufaha kaga baxaan.
Xagga raashinka marka aynu u bayno imika waxa socda 10,000 oo qoys oo u dhigma 1,300 oo u dhigma 1,610,000 oo qof bil raashinkeed ba hadda socda 3,400 hadda qaybinteedii gal adag bay hadda ka socotaa ceyr gaabay maalmahan dhowrkii cusho ay ka socotay shaqaalaha iyagii ba saddexda gobol hadda ku jira oo shaqeynaya oo runtii ilaa iyo banan waa loo dirayaa baashi kale waa dhaxal waa loo dirayaa degmada ceyr gaabo tuulooyinka ku wareegsan iyagana waa la siiyey oo redi waa loo qaybiyey ceelaf weyn iyo garaadag iyo fiqifuli iyo xataa dadkii dee soo qaxay ee ka yimid gobolada ka yimid ee abaarto ay kuwaasoo dhanna runtii waa la siiyey. Sidoo kale fogdheer iyadana way ka socotaa khaasatan degmadu inta eriyooyinka ama degmooyinka ku meersan gobolka Togdheer iyagana qaybteedii waa ay socotaa 3 maalmood bay hadda socotay oo la qaybinayay. Sidoo kale ood weyne waa ay socotaa haddana waxay joogaan buuhoodla iyo eriyada u dhow bay imika qaybinteedii qoriinugudiyo meegaagliya bay hadda igala soo hadlayay inay joogaan. Marka runtii qaybintaasina iyaduna way socotaa. Sidoo kale waxay
inkastoo magaalooyinka waaweyni ay yihiin kuwa ay dadka reer guuraaga ahi dhinacooda soo eegayaan, waxaa haddana haatan soo baxaya calaamado kale oo muujinaya xataa magaalooyinka waaweyn in dhibaatooyin horlii ay muuqdaan. Tusaale ahaan, gurmadka ugu badan ee dadku u baahan yihiin ayaa ah biyo iyo raashin, waxaana lagu gaarsiin karaa haddiiba raashinka iyo biyaha la helo waa gaadiid. Isticmaalka shidaalku waa lama huraan, waxaana 48 saacadood ee ugu dambeeyey mar kale kor u kacay qiimaha shidaalka ee magaalooyinka waaweyn. Inkastoo dadka saboolka ah iyo kuwa maalqabeenka aba ay u siman yihiin deeqda Ilaahay, haddana waxaa hubaala in mid kasta lagu imtixaamayo nolosha uu ehelka u yahay, iyadoo mid kastaana imtixaanka kaga gudbi karo inka waxayaa uu u huro ka saboolka ah duruufaha nololeedna ku adag yihiin, halka ka noloshiisu adag tahayna looga baahan yahay inuu ku samro isla markaana ku qanacsanaado hadba wixii gacantiisa soo gala. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Adiyo maadsan yahay Qadar Maxamed Cabdulle. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka todobaadka.
Aan ku bilowne madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa todobaadkii tagay uu buuxiyay 5 sano inta uu xafiiska joogay, taas oo ka dhigan in sanad ka dheeri ah muddo-xileedkiisa uu xilka sii hayo. Sanad ka dheeriga ee madaxweynaha uu xafiiska joogay waxaa meelo ka mid ah Soomaaliya ka dhacay dagaalada siyaasadda salka ku haya, waxaana madaxweyne Farmaajo uu wajahayaa mucaarad xoogan. Maciishada iyo shidaalka ayaa qaali noqday muddadaasi, waxaana arrintan loo sababeynayaa siyaasadda dalka ee cakiran. Gobollada dalka oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho waxaa ka socda doorashada xildhibaanada golaha shacabka, taasoo hufnaanteeda iyo daahfurnaanteeda dad badan ay shaki ka muujinayaan. Inkastoo doorashada ay aad dib uga dhacday waqtigeedii kadib ismarwaa muddo soo jiitamaya oo u dhexeeyey madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, haddana saameynteeda siyaasadeed ay leedahay ayaa dalka aad looga dareemayaa. Dhinaca kale, maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa todobaadkan noqday maamul goboleedkii ugu horreeyey ee doorashada ka hirgeliya magaalooyinka labaad ee loo asteeyey in doorashada xildhibaanada lagu qabto. Magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed ayaa markii ugu horreysay todobaadkan ay ka dhaceen doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee Soomaaliya. Ilaa 13 xildhibaan ayaa todobaadkan lagu doortay Baraawe, kuwaas oo ka mid ah 26 kursi oo loo qorsheeyey in magaaladaasi lagu doorto, halka 13 kalena jadwalkooda doorasho ay soo saareen guddiga doorashada. Baraawe ayaa furo u noqonaysa magaalooyinka Beledweyne, Boosaaso, Gaalkacyo iyo Garbahaarey oo iyagana la filayo in maamulada ay doorashooyinka ka bilaabaan sida uu dhigayo heshiiskii madasha wadatashiga ee qaranka. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa todobaadkan gaaray magaalada Beledweyne, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkiisa. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhowr madfac ay ku dhaceen garoonka diyuuradaha ka hor inta aanu madaxweyne Guudlaawe ka degin, waxaana ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan dowladda lagu daadiyey wadooyinka magaalada xilli laga cabsi qabay in isku dhacyo hubaysan ay halkaasi ka dhacaan. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo lagu dardargelinayo arrimaha amniga iyo doorashooyinka uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. Waa markii ugu horreysay ee Cali Guudlaawe uu tago Beledweyne tan iyo intii loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle, iyadoo khilaaf muddo dheer soo jiitamayay uu ka taagnaa tagistiisa magaalada. Guudlaawe oo markii uu ka degay Beledweyne ee la hadlay bulshada ayaa sheegay in wixii tabashaa ee maamulkiisa ay ka qabaan uu ku xalinayo wadahadal iyo garnaqsi.
Waxaan rabaa hortiisa inaan ka cadilayo cid kasta ee wax tabanayso inaan la fadhiisayno tabashada ay dhabto, hadday mid deegaan tahay iyo hadday mid qabiil tahay iyo hadday mid qoys tahay iyo mid qofeed hadday tahayna waa ka qancin doonaa haddii la ilaalinayo. Awarano wa awaraluuno dadkan dadkaa ka dhexeeyo, deegaanaa ka dhexeeyo, dowladnimaa ka dhexayso, wadadalashaa ka dhexayso, ismawta ee samayn waayo waa la isku qasban yahay. Horena waa la isula jiri jiray haddii ilaahay raalli ka noqdo, waana la isla jira haddii ilaahay raalli. Mas-uuliyaddu waa meerto, ninba maalin oo qabaa shalay waa la hayay, maanta waa la hayaa, berina waa la haynayaa. Laakiin wadadalashada iyo dhaqanka iyo dowladnimadu way jaraysaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Cid kastaba maalinkay joogtaa la rabaa inay ummadda isku hayso.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ayaa v o eda uga warramay safarka madaxweyne Guudlaawe ee magaalada Beledweyne. Wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay waxa xilligan ku soo beegay safarka madaxweynaha Hirshabeelle, kaasoo aan hore u tegin magaalada Beledweyne tan iyo markii la doortay.
Madaxweynaha Hirshabeelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. Mar kastana madaxweynaha Hirshabeelle, maalinka Hirshabeelle loo doortay ilaa hadda, maalin kasta waa imaan kariyey. Laakiin waxyaaba badan oo yani asagu ka leexleexanaya jiray aniguna aan kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanayay qabiilaadka Iraandiga qabiil ka mid ah wax tabanayay xoogaa dadkan madaxda u nahay inay tabashadooda dhageysanaan diyaar aanu ahayna inaan xoogaa gacal maruujinaan diidaynay ciidamada dowladda hadda lagu keenay lama jiraan ama hadda ciidamada dowladda ka socdo beledweyne yimid ma jiraan ciidamada dowladda horey beledweyne u joogeen ayadoo keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayn laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoodu muraali ka yihiin oo inta kale raalli ay ka ahayd jufadii ka qaylinayso wax tabanaysa raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ayaguna waa laga aqbaleen waana yimid madaxweynuhu waqtigaasi ay ogolaadeen uu yimid ayagii madaxweynuhu shalay sarkeen waa wada hadleen waxa la waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan isla maandhiga waa isku khilaafeen ma jiraan
isla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan toddobaadkan waxaa lagu dilay nabadoon Cabdi Xuseen Colow oo ka mid ahaa duqeyda dhaqanka ee ugu caansan gobolkaasi. Nabadoonka ayaa lagu dilay xaafadii uu deganaa ee Bundaweyn ee magaalada beledweyne. Dad goobta ka dhowaa ayaana sheegay in dilka nabadoonka ay fulisay koox bistoolado ku hubaysan kuwaasoo dilka kadib goobta isaga baxsaday. Dilka nabadoon Colow ayaa ku soo beegmaya xilli uu kulamo xal siyaasadeed lagu raadinayo uu magaaladaasi ka wado madaxweynaha Heer Shabeelle oo dhowaan gaaray. Nabadoon Colow oo ka mid ahaa odayaal matalayay gobolka Hiiraan oo la kulmay madaxweyne Guudlaawe ayaa dilkiisa uu cabsi ku abuuray duqeyda dhaqanka ee gobolkaasi. Ugu dambeyntiina bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa toddobaadkan lagu sheegay in Mareykanka uu xayiraa danka socdaalka ku soo rogay shaqsiyaad Soomaali ah oo ay ku jiraan kuwa hadda madax ah iyo kuwa horey u soo noqday. Mareykanka waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata ay tahay iyadoo si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo, isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyey dib u dhacyada iyo habraacyada doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka. Iyadoo 8-dii bishan ay ku beegneyd sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya ayaa Mareykanku ku dhawaaqay dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobka 212 faqradihiisa A, B, C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee Soomaaliya ama shaqsiyaadka kale ee la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku howlan yihiin wiiqista geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha, xariga aan cadaaladda ahayn, cabsigelinta suxufiyiinta iyo xubnaha mucaaradka iyo wax isdabamarinta habraaca doorashada ayaa bayaankaasi lagu yiri. Warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yiri siyaasaddan ayaa lagu dabaqi doonaa shaqsiyaadka door ka qaatay habraac xumada wiiqay hannaanka doorashada, kuwaas oo ka gaabiyey gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca, geystana cagajugleyn, xarig iyo tacdiyo ka dhan ah saxafiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka. Warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray in xayiraadda ay sidoo kale saameynayso qoysaska shaqsiyaadkan oo aan magacooda la shaacinin. Barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Cashi Ibrahim Aadan ayaa inoo haysa iyo daanduray.
Yeah. kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
Dhambaalo dhowra ayaan halkan ku haynaa dhageystayaasha barnaamijkan ku taxan ay noo soo dirsadeen. Ibraahim bal dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka noo soo qabo.
Dhambaalka ugu horeeya wuxuu naga soo gaaray aabe Sugan Aadan Xasan iyo hooyo Aamina Cali Xarbi iyo injineer Saciid Suga Aadan, Dhool Suga Aadan iyo Cumar Suga Aadan, Jaamac Suga Aadan, Hodan Cabdiire Sheekh Aadan iyo Xalaawo Suga Aadan, Xamdi Suga Aadan iyo Ubax Suga Aadan, Cabdi Suga Aadan, Salaad Cumar Aadan, Xaliibo Suga Aadan, Ayaan Suga Aadan iyo Abti Cabdi Cali Xarbi iyo Abti Xareed Cali Xarbi iyo Abti Xasan Cali Xarbi iyo waxay yidhaahdeen Xaybo Suga Aadan. Ha ka tagina bay yidhaahdeen Cumar Cali Xarbi iyo asxaab kale oo aan lasoo koobi karin waxayna jecelyihiin inay taaneyd wadajir gaarsiiyaan hooyo Faadumo Suga Aadan iyo aabe Aadan Maxamuud Garas oo wiil ugu dhashay Muqdisho, gaar ahaan Tredishe. Waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdiraxmaan Aadan, waxaana dhammaantood ay leeyihiin soo barbaar noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa waxtar aamin ayaan leenahay.
Dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray hambalyo aroosa Faadumo Aadan Ibraahim, Cabdalla Aadan Ibraahim, Khadiijo Aadan Ibraahim, Daaqo Macalin Xasan, Maxamed Sheekh Mukhtaar iyo Suleymaan Sheekh Mukhtaar iyo dhammaan ilmo Sheekh Mukhtaar, Daahir Bishaar Hudow, Bashiir Cabdi Banduba la yiri iyo Abuukar Aadan Nuur iyo dhammaan ilmo Aadan Nuur. Waxaa ku jira Cadow, Sahara ku jirta Carab, Qamar Saynab Yuusuf Isaaq iyo sidoo kale Faysal Yuusuf Isaaq iyo Nimco Yuusuf Isaaq, Ugaas Maxamed Ibraahim iyo dad kaloo fara badan oo lasoo koobi karin, iyagoo isku duuban dhammaan dadkani oo kala jooga Dinsoor, Saakow, Qansax Dheere, Baydhabo Janaay, Kenya, Ethiopia, South Africa, Mareykanka iyo UK. Waxay amaliya aroos u dirayaa baa la yiri lamaanaha isdoortay ee kala ah Salaad Aadan Ibraahim oo sahal lagu naanayso iyo Sumaya Yuusuf Salaad oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Baydhabo 10-kii bishan aanu ku jirno February ee sanadka 2022. Isku waaray leeyihiin oo bad khair qaba Rabbi idin kala siiyo. Aamiin.
Isu waraysan dhageystayaashan uu soo qabanayna waa Badbaan Galay iyo codkii Zahra Ahmed.
Badbaan Galay, Allah ile Badbaan Galay, iyo baahad sooro wanigan isboode.
Anna la babagleyo, abba baru lehi,
waxaan noo baaqayaa Faadumo Aadan Ibraahim, Cabdalla Aadan Ibraahim iyo Khadiijo Aadan Ibraahim Deeqo, Macalin Xasan iyo Maxamed Sheekh Mukhtaar iyo Suleymaan Sheekh Mukhtaar, Daahir Bishaar Hudow iyo Bashiir Cabdi Bandhuub iyo waxay yihahdeen Abuukar Aadan Nuur iyo Cadow Aadan Nuur, Saare Aadan Nuur, Canab Aadan Nuur iyo Qabar Aadan Nuur iyo Seynab Yuusuf Isaaq, Faisal Yuusuf Isaaq iyo Nino Yuusuf Isaaq, Ugaas Maxamed Ibraahim, Shariif Maxamed Salaad iyo Maxamed Ibraahim Baale iyo Cabdiqaadir Ibraahim Buule iyo Cabdulqaadir Shiine, Cabdulqaadir Xaaji Baryare, Cabdiraxmaan Mawliid Dhaqane, Xasan Maxamed Abuukar, Mustafa Maxamed Guuleed iyo Cusmaan Cumar Aadan. Dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan Dinsoor, Saako, Qansax Dheere, Baydhabo, Kenya, Ethiopia, South Africa, Maraykanka iyo UK. Waxayna hambalyo gaarsiinayaan Salaad Aadan Ibraahim Sahal iyo Sumeeyo Yuusuf Salaad oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Baydhabo. Waxayna leeyihiin isku waara ee bunayda kale si owlaad qeyr qabta aamin ayaa leenahay.
Dhammaan kale wuxuu naga soo gaaray Eedo Taymuro Xuseen Maxamed odaygeeda iyo caruurteeda, Eedo Carabo Xuseen Maxamed odaygeeda iyo caruurteeda, Jaaliya Yuusuf Ibraahim odaygeeda iyo caruurteeda, Saliima Yuusuf Ibraahim odaygeeda iyo caruurteeda la yiri, iyo Umayma Xuseen Maxamed odaygeeda iyo caruurteeda, Maxamed Yuusuf Ibraahim iyo Cabdinaasir Yuusuf Ibraahim, Mukhtaar Yuusuf Ibraahim iyo Yaasiin Maxamed Aadan iyo dhammaan dad kale oo fara badan oo ku jira Maxamed Yaasiin Ibraahim iyo reer Yuusuf Ibraahim iyo waa dhammaan reer Yuusuf Ibraahim Sheekh iyo dad kale fara badan baa la yiri. Dhammaan iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin farxad leh hawada u marinayaan. Saaxiibkay baa la yiri Cidruus Yuusuf Ibraahim iyo Raxma Cabdi Nuur oo ay gabar ugu dhalatay degmada Qaahire ee gobolka Bay. Gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yiri Salma Cidruus Yuusuf Ibraahim, waxay leeyihiin soo koro kaalin qaad oo noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax tarta. Aamiin. Heesta labaad ee barnaamijkana waa heestal ku dhageedu yahay waa Inoo Aroos Wacan, Saciid Mirahaydar iyo Faadumo Duur codadkooda.
amranay wa illat taladiye amranay wa ayama qaytiye amranay wa illat taladiye amranay wa ayama qaytiye walla garaydiye wa ino aroos wacan walla garaydiye wa ino aroos wacan walla garaydiye wa ino aroos wacan
Wow, that's the way.
قبل كانوا نوغي عبد الحكيم وشعري حاسكي سفوزي عبد الله علي الشيخ محمد اهروتو فيصل عبد الجيله احمد عبد النور يو ابشر عبد عبد الله يو ميدان علمي مغول محمد سلطان وحن يجعلني تاند غارسيا يوسف جامع جبريل يو احلام ابراهيم ودوان كو اقل قال مغادا هرغيسه سومالان وحن لي دعوه حقنا وحالنها اقل قال كاسي الله كدغو كي عاد كلو كلانتان بشبشي برواقو بنو ذكر سي اولاد غير قبطه
dambaal tahniyada qurux badanna ah waxa diraya dadka kala ah qadar sugow maxamed sugow abd al-aziz sugow xasan abdi mire sakariye maxamed abdi alasa xasan amin iyo xabiiba salaad jiiso iyo faadimo abdullahi abdi dhamaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyagoo isku duuban abd fatah maxamed abdi iyo qadara daawud xasan horoskoodu ka dhacay beled xaawo gaar ah baal yiri xaafada shanaad waxaan leenahay bayraadeen guurkiina guur qeyl qaba guulaha ka yeelo annaguna waxaan leenahay aamiin
heesa saddexaad aan dhegeystayaashana usoo qabanayno waa wilimi dul joogtaa codadkii maxamed nuur greeg iyo faadumo axmed
Thank you. dabki aan ku joogsaday wadnahay damqanayo yeebaaq marbaan cunay rabbi bay daweeye dabki aan ku joogsaday wadnahay damqanayo yeebaaq marbaan cunay rabbi bay daweeye hanuunaani daashani kuma u damqaaye hanuunaani daashani kuma u damqaaye maxakaa idaba dhigay weli maydu joogtaa maxakaa idaba dhigay weli maydu joogtaa.
Dhabaalkana waa tahniyad aroos waxaa diraya hooyo xabiibo Ibraahim Xuseen, Sahro Muxyiddiin Xasan iyo caruurteeda Yusra iyo Yasmin, Maryan Muxyiddiin Xasan iyo dhammaan ilmo Muxyiddiin Xasan, Shaacir Muxyiddiin Xasan, Cabaas Muxyiddiin Xasan, Axmed Muxyiddiin Xasan, Cabdulqaadir Muxyiddiin Xasan, Xaliimo Xuseen Xasan, Amira Axmed Xuseen iyo Xasan Xuseen Xasan iyo Aweys Maxamed Maxamuud Cabdirashiid Nuur Geesey Maxamuud Xasan Ley Choqof Baalayuri iyo Cabdicasiis Muxyiddiin Qude Abshir Macalin iyo Ugaas Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdullaahi Maxamed Caanoos Baalayuri iyo Xasan Sheekh Mucow Gaacuur iyo dad kale oo fara badan oo la soo koobi karin iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Maxamed Muxyiddiin Xasan iyo Caasha Ibraahim Geddi oo ku aqalgalay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaan leen haba yiraahdeen in guurkooda uu rabbi ka dhigo midkii lagu nasto ee lagu nagaado wiili caana gabar caanan oo lagu duceeyay anagu waxaan leenahay aamiin.
Xano baqay Cabdinaasir Hirre Cabdi iyo Macalin Ibraahim Nuur Xeefow iyo Salaad Nuur Xeefow Daa'uud Nuur Xeefow Maxamed Cusmaan Fanax Aadan Xuseen Ibraahim iyo Cumar Xuseen Ibraahim iyo Axmed Odowaa Diiriye iyo Axmed Maxamed Dubad Maxamed Maxamuud Katar iyo Shaale Aadam Daahir iyo asxaabta waxaan jecel yihiin inay taaniid kale ilaaba ay gaarsiiyaan Ibraahim Xuseen iyo Nimco Dhicisu oo wiil ugu dhashay Bilxaw waxay leeyihiin wiilkaas allaa ka dhigay kiisoo weynaada aamin ayaa leenahay heesta afraad caasha noo soo qabo.
Heesta ugu dambeysa barnaamijkana waa codka farxiya fiska iyo heesta xaqdhowr iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waa Caashe Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin la sidaas siiyo nabadgelyo.
Say
heestaasi ayaana u dambeysay barnaamijkeena aan raahday barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinayay daanduray iyo cashcuud. Markana haddii aan eegno dhinacii ciyaaraha, kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xilligan ka socda dalka ingiriiska, kulankaasoo u dhexeeya kooxaha manchester united iyo southampton. ciyaartan waxa ay ka dhacaysaa garoonka old trafford ay ku ciyaarto kooxda man united, waxaana ay maraysaa hal gool iyo hal gool, iyadoo markaasina kooxda manchester united kulankii u dambeeyey ee ay ciyaarto ay barajo gashay. ciyaar kale ayaana xigi doonta oo u dhexaysa kooxaha watford iyo brighton albion. sidoo kale ciyaaraha maanta dhacaya waxaa ka mid a kulanka u dhexeeya kooxaha crystal palace iyo brentford, everton iyo leeds united ayaa isku aadan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee la loodin la'yahay ee manchester cityna waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee norwich city. dhegeystayaal, idaacaddeennii galabnimo waa nagiinta, waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadira. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.